Viņi tā kuši davno prazvučaļi...
Netik sen medijos plaši izskanēja informācija, ka darbības pirmie mēneši Liepājas Metalurgam nebija netū, tika veiksmīgi, kā tika cerēts sākumā. Izskanēja ziņas par problēmām ar maksājumiem un darbinieku skaita samazināšanu. Tomēr pēdējās nedēļās uzņēmums ir paziņojis par nodomu atkal palielināt darbinieku skaitu. Kas ir mainījies kopējā uzņēmuma situācijā un kā jūs to kopumā raksturotu?
Kā esi čas situācija?
Я бы вначале хотел пояснить, что
Sākumā es vēlētos paskaidrot to, ka šogad uzņēmumam, kurš savu darbību uzsāka gada sākumā, nācās piedzīvot divus būtiskus pavērsienus tirgū, kuri kopumā ļoti ievērojami ietekmēja tā darbību. Pirmkārt, būtiskas pārmaiņas izejvielu tirgū, kas bija saistīts ar eiro svārstībām pret dolāru. Otrakārt, strauši noiet tirgus samazinājums mūsu produkcijai. Mūsu gadījumā tā ir armatūra. Tas ir saistīts ar faktu, ka visā pasaulē, bet it īpaši izteikti tajos tirgos, kuros strādājam Eiropā, būvniecības nozara kritās, un attiecīgi tas veicināja arī armatūras cenu kritumu. Tāpēc, kad mēs vēl sākotnēji plānojām atjaunot ražošanu ar pilnu jaudu un attiecīgi arī ieguldījām līdzekļus aptuveni 2 miljonu eiro apmērā, lai iepirktu izejvielas un nodrošinātu rūpnīcas iekārtu darbspējas atjaunošanu, atdūrāmies pret nelabvēlīgiem tirgus apstākļiem, kuri mums lika pārskatīt savu stratēģiju. Attiecīgi pēc tam mēs likām uzsvaru uz ražošanas optimizāciju, kas mums ļāva būtiski pārskatīt arī savu pārdošanas stratēģiju. Mēs uz kādu laiku samazinājām ražošanas apjomu, lai varētu jau labāk, pareizāk atgriezties tirgū, it īpaši Skandināvijas tirgos Vācijā, Baltijas valstīs un Polijā. Šos reģionus mēs plānojām kā mūsu bāzes tirgus, uz kuriem tad tiktu balstīta tālākā attīstība. Tagad darbs rūpnīcā ir uzlabojies arī uz tā rēķina, ka darbinieki, kuri ir atgriezušies darbā, ir atjaunojuši savas darba iemaņas, jo neslēpšu, sākotnēji mums saražotā brāķa un kļūdu skaits bija lielāks nekā parasti. Tomēr tagad šajā ziņā jau ir izdevies atgriezties iepriekšējā Liepājas Metalurga labāko rādītāju līmenī. Pateicoties šiem apstākļiem, situācijā, kad vairs nav ārēju apstākļu, kur ietekmētu produkcijas pašizmaksu, mums izdodas arī palielināt pārdošanas apjomus. Mēs redzam, ja tirgus situācija mūs neiztraucēs, tad jau ap oktobri mēs varēsim ražošanas apjomus palielināt pat divkārt. Attiecīgi, mūsu vēlmēšanas jaudas tiks izmantotas pilnībā, un mēs darbā varēsim pieņemt vēl aptuveni 220 strādājošos. Un mūsu aplēses liecina, ka esošajos tirgus apstākļos ap šo laiku uzņēmums arī varētu sākt strādāt bez zaudējumiem.
Выйти в зону безубыточности уже.
Какая ситуация насчет тех клиентов?
Bet kāda ir situācija ar klientiem? Vai atjaunojot Liepājas Metalurga darbību, jums izdevās atgūt arī daļu no tiem klientiem, kuri uzņēmumam bija pirms tā ražošanas pārtraukuma? Jeb tomēr lielāko daļu no noieta tirgiem nācās apgūt no jauna?
Какая вот ситуация была с этим?
Ну, вы знаете, в большей степени все...
Ziniet, lielākoties tomēr visu nācās darīt pilnīgi no jauna. Galvenokārt jau tāpēc, ka produkcijas piegādēm uz Eiropu ir nepieciešami produkcijas certifikāti. Tāpēc mums nācās atjaunot visus tos certifikātus, kuri jau bija Liepājas Metalurgam. Tomēr kārtība ir tāda, ka ik pēc pusgada šai certifikācijai nepieciešams apstiprinājums, un attiecīgi arī tas mums aizņēma kādus 2 vai 3 mēnešus. Otra lieta, nenoliedzami, ka to vietu, kur tirgu ieņēma Liepājas Metalurgs, atkaroja citi piegādātāji no dažādām valstīm, piemēram, no Eiropas valstīm, Krievijas un Baltkrievijas. Tāpēc šis process atgriešanās tirgu, diemžēl, mums bija visai grūts. Un vēl papildus tam arī nelabvēlīgā situācija tirgu. Asa konkurence un izteikti zemas cenas vēl jau vairāk palielināja mūsu atgriešanos tirgu.
Соответственно, повлияло на экономику предприятия.
Jūs minējāt arī valūtas kursu svārstības. Vai varat minēt konkrētu piemēru, kādā veidā tās ir skārušas Liepājas metalurga darbu?
Lai to raksturotu, minēšu vienu piemēru. Viena no galvenajām mūsu izaivielām ir metāla lūžņi. Savukārt galvenais tirgus, kurš nosaka pieprasījumu un cenas metāla lūžņiem, ir Turcijas tirgus. Tas ir dolāru tirgus, un ja, piemēram, Turcijas ražotāji šobrīd uzpērka metāla lūžņus par aptuveni 240 ASV dolāriem par tonnu ar visu piegādu uz Turciju, tad pie šī brīža eiro un dolāra kursa attiecības, atņemot transporta izmaksas, cena Baltijas reģionā pie iekraušanas veidotu 190 līdz 200 ASV dolārus par tonnu. Ja eiro un dolāra attiecība būtu tāda kā pagājušo gadu, kad notika darījums aptuveni 1,3 dolāra par 1 eiro, tad beigās cena būtu attiecīgi 170 līdz 175 eiro robežās. Un mums šāds izaivielas cenas līmenis būtu pavisam pieņemams.
Bila bi bezuslovno privlekatelni.
Bet ar kādu konkurenci, no kādām valstīm šobrīd Liepājas metalurgam ir jārēķinās?
Конкуренцию, да.
Но это польские заводы, это
Nu galvenokārt tās ir Polijas rūpnīcas, tāpat arī Vācijas uzņēmumi un bez šaubām arī Baltkrievijas un Krievijas uzņēmumi. It īpaši jāņem vērā, ka bijušajās Padomju Savienības republikās ir noticis valūtas vērtības kritums attiecībā pret eiro, un attiecīgi rūpnīcām no šīm valstīm ir iespēja piedāvāt daudz pievilcīgāku cenu tiem tirgiem, kuros konkurējam arī mēs.
Cenu na tiech rinkach, na katorih my s nimi stalkivajamsya.
Da, izvestnī to, što...
Zināms, ka plānoja tikties arī ar valdību, lai apspriestu Liepājas metalurga darbības atjaunošanas tālāko procesu. Ir zināms, ka viens no jautājumiem, kurš jau ir pavirzījies, ir par elektroenerģijas cenām. Bet vai ir vēl kādi citi jautājumi, kuros vēlties saņemt valdības atbalstu?
Na pomoši, nu kā...
Pirmkārt jau mēs vēlamies valdībai raksturot tos tirgus apstākļus, kuros šobrīd strādājam, un pievērst uzmanību tam, ka mūsu darbību tirgus situācija ir ietekmējusi tik ļoti, ka mums ir nepieciešama tāda pati palīdzība kā citās Eiropas valstīs. Piemēram, Polijā, Vācijā un Francijā, Itālijā, kur netrūkst gan slēpta, gan atklāt atbalsta piemēru metalurģijas nozars uzņēmumiem. Arī par elektrību tomēr gribu bilst piemēru, ka šobrīd elektroenerģijas cena rūpniecības uzņēmumiem Latvijā joprojām veido ap 91 eiro par 1 megavatstundu, kamēr Vācijā, kur strādā mūsu konkurenti, cena ir 45 eiro par megavatstundu, bet Polijā 57 eiro par megavatstundu. Tā kā metalurģijas nozarē elektrības cena var veidot pat 35% no pašizmaksas, varat iedomāties, cik šī komponente lielā mērā ietekmē mūsu konkurētspēju. Papildus tam mēs arī vēlamies valdību aicināt apsvērt iespēju mūs atbalstīt jautājumos, kas skar energoefektivitāti. Mēs vēlamies piesaistīt investīcijas no Eiropas Savienības līdzekļiem, kas ir paredzētas energoefektivitātes veicināšanai, un tam mums būs nepieciešams arī valdības atbalsts. Tādā veidā mēs ceram palielināt esošo iekārtu, it īpaši vēlmēšanas iekārtu efektivitāti un palielināt savu konkurētspēju. Aptuvenās aplēses liecina, ka ieguldot 1,5 līdz 2 miljonus eiro, mēs spēsim samazināt produkcijas pašizmaksu par aptuveni 5 līdz 7 eiro tonnā, kas šī brīža tirgus apstākļos būtu pat ļoti nozīmīga atšķirība mums par labu. Otrs jautājums, kurā ceram uz atbalstu no valdības puses, ir darba spēka jautājums metalurģijas nozarē. Diemžēl jautājums ir aktuāls, jo vidējais strādājošā vecums nozarē ir ap 52 gadiem, un lai gan ļoti cienu pieredzējušo speciālistu profesionalitāti, tomēr esam spiesti rēķināties arī ar nākotnes vajadzībām un piesaistīt arī jaunus speciālistus. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi gan apmācīt, gan arī piesaistīt jaunos speciālistus tepat Latvijā.
Nebirja, nepriekājā kadri iz kakihto drugih stran. I rabočie ruki tože.
Ja runājam par enerģētiku, nav noslēpums, ka no nākamā gada elektroenerģijai, pateicoties savienojumiem ar Skandināvijas valstīm un Poliju, būtu jākļūst lētākai par aptuveni 20%. Kādas ir jūsu prognozes par iespējamo situāciju, kurā uzņēmumam būs jāstrādā nākamgad?
Periodu da sljedušava goda.
Pilnīgi viennozīmīgi šāda atvērtāka tirgus darbība palīdzēs uzņēmumam un ļaus tam kļūt ievērojami konkurētspējīgākam. Tomēr mēs vēlamies pievērst uzmanību, ka pie valdības šobrīd mēs vēršamies ne jau tāpēc, lai teiktu, ka tā tālāk strādāt vairs nevaram, bet gan tāpēc, ka saredzam tālākas perspektīvas vēl plašākai attīstībai. Taiskaitā mēs vēlamies runāt arī par iespējām pārprofilēt uzņēmumu ražošanu uz citu produkciju. Diemžēl ir skaidrs, ka celtniecības nozare pasaulē tik drīz nesāks attīstīties strauji. Tāpēc drīzāk būtu jāskatās uz citām nozarēm, piemēram, kuģu būves industriju. Runa ir par produkciju ar augstāku pievienoto vērtību. Mēs nevēlamies nākt pie valdības ar lūgumu, dodiet mums visu un mēs tad nopelnīsim. Nē, mēs vēlamies pastāstīt, ko mēs varam izdarīt ar savām zināšanām un prasmēm nākotnē, bet mums vienkārši ir nepieciešams pārdzīvot šo grūto periodu.
Сегодня пережить этот сложный для предприятия период.
Nesen no augusta sākuma ir samazinājies arī elektroenerģijas pārvades tarifs, ko nodrošina uzņēmuma savspriegumu tīkls. Vai arī šo ietekmi jūs izjutīsiet?
Nenoliedzami, lai gan šis kritums var arī nešķist ļoti liels. Un joprojām aktuāls ir arī jautājums, piemēram, par obligāto iepirkumu komponenti. Šobrīd jebkādas izmaksas, kas skar elektroenerģiju, ir nozīmīgas, un mēs to ņemsim vērā arī apspriežoties ar valdību.
Конечно, это идёт в нашу копилку.
Да, и ну тогда последний вопрос. Я уже прочитал, что немножко раньше
Liepājas metalurgi arī ir izskanējuši aicinājumi veikt plašākus vispārējus uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē. Kādas ir Latvijas vājās vietas šajā ziņā pēc jūsu domām un kāda Latvija izskatās salīdzinot ar citām valstīm, kurās esat strādājuši?
Бизнес среде как такой?
Jāatzīst, ka patiesībā Latvijā nestrādāju īpaši ilgi, tikai kopš janvāra. Tāpēc man ir grūti spriest par uzņēmējdarbības vidi ārpus mūsu metalurģijas nozares. Tomēr, raugoties uz to pieredzi, kas ir gūta Liepājas metalurga darbības ietvaros, jāatzīst, ka nekādi šķēršļi uzņēmuma ceļā nav likti. Un ja valsts spēs mūs sadzirdēt arī tagad un palīdzēt mums nostāties uz kājām, būsim ļoti pateicīgi.
Посодействовать мы будем только благодарны.